Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хлопцы з пратэзам рукі ў горадні судзілі за воплескі. Лукашэнка гатовы дэпартаваць вязняў плошчы ў Еўразвяз. 11 год таму знік Зміцер Завадскі. Паляванне на журналістаў працягваецца.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година, у студии Юрась Бушляков, добрый день, сегодня у свете. Командование международных войск в Афганистане признало факт гибели у вынику авиаудару НАТО цивильных особо у провинции Хост на усходе краины. Представник международных сил в суде небеспецы в Афганистане поведомил сегодня, что ахвярами авторкового удару стали некольки повстанцев, а так само пэўная колькасть их сямейников. У свою чергу улады провинции Хост заявили, что при авиаудары загинули 13 цивильных жыхароў, у тым ліку 4 дзяцей. У Сирии сотни мясцовых жыхароў уцеклі з гораду Хама, ратуючыся ад рэпрэсіяў з боку ўладаў. Паводле праваабаронцаў, сёння з Хамы выехалі десятки сем'яў пасля таго, як на пратягу некалькіх дзён у ходзе вайсковай аперацыі там былі забітыя не менш як 20 цывільных асобаў. Мінулага тыдня ў Хаме адбылася найбольшая дэманстрацыя з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада за ўвесь час антыўрадавых пратэстаў у Сирии, што доўжыцца з сярэдзіны сакавіка. У акцыі ў Хаме ўзялі ўдзел десятки тысяч людзей. Суддзя, які разглядае справу экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тимашэнкі, адхіліў сёння чарговае хадайніцтва аб адводзе суду. Тимашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. На сённяшнім паседжанні Пячэрскага раённага суду Кіева былая прэм'ерка абвінаваціла суддзю Радзівона Кірэева ў тым, што ён вынес некалькі неправамерных выракаў і адмаўляецца спыніць яе справу ў сувязі з адсутнасцю, як лічыць Тимашэнка, складу злачынства. У Грузіі чатыром арыштаваным фотарэпартэрам выставілі абвінавачанне ў пераданні замежнай арганізацыі звестак, што з'яўляюцца дзяржаўнай таямніцаю. З падазрэння ў злачынстве былі затрыманыя ў прыватнасці асабісты фатограф прэзідэнта Саакашвілі Іраклі Єдынідзе, фотакарэспандэнт еўрапейскага прэс-агенцтва Зураб Курцукідзе і фатограф Міністэрства замежных справаў Грузіі Георгі Абдаладзе. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. Еўрапейскі парламент ухваліў сёння рэзалюцыю з асуджэннем расійскіх уладаў за адмову ў рэгістрацыі партыі народнай свабоды Парнас. Паводле ініцыятараў прыняцця рэзалюцыі гэта ўжо 9-ы выпадак, калі ў Расіі адмаўляюць у рэгістрацыі дэмакратычнай партыі. На думку еўрапарламентароў, сваімі дзеяннямі Крэмль парушае еўрапейскую канвенцыю ў пытаннях правоў чалавека. У Нідэрляндах у горадзе Энсхэдэ адзін чалавек загінуў, а 14 атрымалі раненні пры частковым абвале даху стадыёну футбольнай каманды Твэнтэ. Дах абваліўся ў часе будаўнічых работ, апорныя бэлькі не вытрымалі напружання. На месцы здарэння працуюць ратаўнікі. Еўрапейскі цэнтрабанк павысіў сёння на 0,25% асноўную стаўку па міжбанкаўскіх крэдытах да 1,5%. Гэта ўжо другое падвышэнне стаўкі з сёлетняга красавіка. На думку экспертаў, еўрапейскі цэнтрабанк імкнецца знізіць ровень інфляцыі ў еўразоне, які дасягнуў 2,7%. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.